galchi naga dikkan naga guddan naga naga wanchu chaljecha orma bultika ye golga facha naga walfun galchi mulle san naga uri wal gulgale
amtra su jirtan tone ne kopi guya horfanna lamanet sambat laman chamsa ditam sadit ditam ya furiti wandio tanu jannak to korde bine sanit ansaru ala khait nu gadda
enyan la humma tharat man jarratan hajaj man murtil le furachu diddani yetetti mannen kum torbadit manneen gompee hunin yookaan manneen hiyyeessafiyyeetti hunin Nairobi keessa ijaarame. Dhaabbilee mirga lamaatiif falman ammoo sa'aatii vaayirasiin koronaa akkan addunyaa wareersuu jirhan irratti manna irra diiguun ilma namaatii naasuu dhabuu agarsiisaa jedha. Isuma haga durii illee caalu kubbi kunuuyyuu lafa isa kennee babal'aa tolchaa jedha. Mohaammed Yuusufitti Nairobi irraa arge tujubee nutti.
Kan umriin waggaa 42 Daaneel Nugunguu torban darbe tiraakteriin sadii mana isaanii diiguuf innaa dhufu dhaabbatanii ilaalaa turan.
Sasa venye walianza kuingia ndio walifunika ka barabara.
Polisoni gara naannoo Kenya enna dhufan argaan ture. Dandi traktoriin irra darburraan kana fidaandii mara cufan. Gara naannoo sa'a sagalii diigu jalqaban. Joolleen yookaan waan biraan mana keessa haa jiraatu haa dhiisu dhimma hin qabaanne diigu jalqabanii jedhan. Ajaja mana murtii diduudhaan jimaata darbe aangawoonni maatiin gunguuf jiraattota hiyyeeyyii Nairobii kanneen biroo yeroo weerara vaayirasii keessa darbamaa jirutti mana jireenyaan ala isaan godhan.
Kutoka hapa sasa mimi natulia tu nikingoja vile tutatengenezewa juu.
Nigunguun akka jedhanitti asuma qorra keessa tureen eega ammaga lafti dhaqan hin jiru jedhan. Utuma bakki haaraan dhaqan jiraateyyuu lafa naquun qabu. Maallaqa tokkoyyuu hin qabu. Bakka haaraatti tuu galteyyuu namoonni vaayirasii koronaa qabda jedhanii ofitti simbutanii jedhan. Kanneen biroon bakka namoonni itti heddummaatan hiriyoota yookaan firoota isaanii bira dhaqan. Mana keessaa ari'uun baatee eblaa keessa jalqabame kun uummata 5,000 kanneen ganda Nairobii kaariyoo baangii jedhamu keessa jiraatan mana jireenyaatiin ala godhe. Kan qabeenyaa mootummaa ta'e kaampaniin tajaajila bishaanii lafti sun kan kooti jechuudhaan maatiiwwan achirra turan erga bara 2008 qabee seeraan ala bakka sana qabatanii jedhee jira.
People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here.
Kun namootatti dursee itti mameera. Lafa mootummaa irra teessaa piroojektii asitti hojjetamutu jira. Tubboo dikee dabarsu karaa kanarra dabarsuu dandeenya. Uummatichi kana beeka garuu achiin deeman yookaan immoo callisanii dhuma achi turanii jedhan. Kan umriin waggaa 33 namni foon gurguruu irratti bobba'an Huseen Waaqoo akka jedhanitti lafarraa ari'amaniif waraqaa mootummaa biraa kennameef kan lafti sun kan isaanii ta'u mul'isu qabu. Haa ta'u malee Keeniyaa keessaa yeroo hedduu lafti seeraan ala gurgurama. Gowwoomsamanii kanneen maallaqa isaanii dhaban kan akka Waaqos mana jireenyaan ala ta'an.
Walibomolewa mamaskini wanaishi si tunayushi yuko na tulilala inje siku mbili.
Mana Kenya mana namoota iyyeeyyii diigan guyyaa 2 qorra keessa bulle weerarri vaayirasii koronaa ammoo jira. Innaa nuti mana diiguu sana mormine manatti deebi'anu hin jedhanii hiriira mormii sana gaazii mimmaansu nutti biifanii bittimsan jedhan. Jalqaba 7 kanaa kanneen mana keessaa ari'aman. Kaariyoo baangii keessatti poolisii waliin walitti bu'anii konkolaataa gommaatti innaa ibidda qabsiisan jeeqamni xiqqoon ka'ee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa hanga himannaa jiraattotaa baatee waxabajjii keessa dhaga'utti mana diiguun sun akka dhaabatu ajajee ture. Haa ta'u malee lammiiwwan Keeniyaa kumaan lakkaa'aman kanneen mana jireenyaatiin ala ta'aniif mana keessaa ari'amaniif murtii haqaa argachuuf abdiin jiru xiqqoodha.
Paartiin biyyoolessa Oromoo PABO'n akkuma ni maree dhaabbilee siyaasaa yeeyyabameetiin seera mootummaa to'atu feeti. Amala afa dabaan ta'anii mari'achuu baannaan gamgamatti wal harkisuun kun akka biyyiitii diigamtuu tolchuu danda'a jedha itti gaafatamaan paartii PABO jeneraal Kamaal Galchuu. Tarjumaa maaliif dubbise?
Waan lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni haga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru hawaasa 3-4 dhageenya malee tokko illee seera hiikuu kan jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti yookiin akka hiikamuuf nama dirqina ta'ee jirutti seera hiikuuf deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa. Kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokko irratti oduu waa tokko hin jedhu yoo darbame. Ika darbame sun immoo itti yaadamee yoo ta'e oduu itti yaadame yoo ta'e hin danda'ama itti yaadamee garuu. Qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti Sero takasi tansan, sero ta motuma biyetida akasi tansan, ikat kemi jechon, jidiru jechono. Kuwane madensa mitikarato kon.
Tole, General, maal tuta ura amala jettan sila, akka parti kensa niti fallisa?
Noti, motuma ni gorsa parti lekerati hundai jiracho kabajin meno. Konsultati governmentin ijarramu kaba. Kunille wali galte parti lekin, motuma nge ukame zaabu tuwa jimke. Tipu hutaye, murtele murtaan, huji wajetan ime rammasa, ime karora, imma biyya sana keessatti waa hunda hojjechuudhaa kan ilaallatu mootummaa fi manni marii paartileedha jiraate kunniin lamaan kan irra waliigalan manni marii federeeshiniitii fi manni bakka bu'oota uummataa murteelee waliigaltee jara lamaanii kana hubate hojiirraa akka oolchu uraa kan jedhu uraa kaafanni kenna.
Yaanni amma manni maree paartilee yookaan ammoo paartii mormituutii fi mootummaallee dabalateetiniin haa hundaahu yaanni jedhu yaanni paabaa'u. Kan jechuun mootummaa ce'umsaa jechuudha moo mootummaa ce'umsaa irraa adda yaannisa?
Adda mootummaa ce'umsaa irraa adda. Mootummaan ce'umsaa caasaalee mootummaa hunda paartileen qooddatanii hojii guyyaa guyyaa uummata bulchuu keessaa suduudaan qooda qabaatu jechuu. Kan nuti jennu kanammoo hojii suduudaan guyyaa guyyaa hojjechuun kan mootummaa amma jiruuti jechuu caasaa isaa keessa paartileen hin gadan ministeerri waajjirri paartilee irraa qooddatan hin jiru kan hundi mootummaa amma jiru harka jiraataa jechuudha. Karaa biraatiin manni marii paartilee mootummaan akka irra dhaabbatu kun yeroo irra darbe maskaraan booda jechuudha. Soddoma booda yeroo isaa fixateeti heeraan ala mootummaa ta'utaa waan ta'eefi innillee humna guutuudha hojjechuu hin danda'u jechuudha. Humna guutuu hin hojjechuu hin dandeenye ka heerri isa dhoorgu san garamitti hin danuutti gara walii galtee poolitikaadhaan manni marii jarmootaa empaawar ta'ee waan gurguddaa kana mootummaa kana wajjin murteessaa karaa mootummaa kanaan. Akka raawwatu taasisu guddaatti deemnaa jechuudha. Hundoon qooddatu murtee qooddata manni marii paartiidhaa jechuudha. Isaan lamaan mootummaadhaa fi manni marii paartilee innillee qaama mana marii paartilee kanaa ta'e mootummaan yaada kanaan gaggeeffamaa jechuudha. Akka mootummaa cimsaa wanta caasaa irraan qooddatan.
Yaadota garaagaraa dhiyaataa jiran keessaa mootummaan yaada seera hiikuu jedhutti cicceetiniin deemaa jira. Gama mormituuti immoo gamtaan tibibbir. Mootummaan yookaan immoo bulchiinsi hayyoota keessaa walitti ba'e hundaa'ee kaawunsiliidhaan hordoffiin taasifama kan jedhuudha. Gama madrakii ammoo mariin murteessaadha. Fala siyaasaatu barbaachisa kan jedhu irratti ejjennoo xiyyeeffannaa guddaa qabu. Maaliin wal fakkaataa maaliin adda kan amma paabaa'oon baase?
Nuti daadhii kana guutuu kan danda'amu mootummaa kanallee heera kanallee tursuudhaan wanta turtii haga filannoo itti aanuutitti hojjetamu. Manni marii paartilee kun bakka bu'ee hojii murtee inni kan nurra dhaabbatee hojii guyyaa guyyaa biyya hoogganuudha. Mootummaan kun kan dhimma biyya alaatis ta'e dambiyya keessaatis ta'e mana marii paartilee kanaa wajjirra walii galanii hojjechuu qaba. Yoo gaaffiin kun uummate deebi'anii cufuun hin danda'amu akka Oromootis immoo nuuf riiskiidha filannoon biraa dhufu jechuudha. Yeroo mootummaan amma jiru kun sababa tokkoon kan wanta ta'u ta'e Oromoo keessaa ala jiru waan laalluuf Oromoodhaaf immoo filannoon kenna kun filannoo addaafi jechuudha. Kanaaf nuti. Mootummaaleen turee garuu immoo aangoon isaa kan amma mootummaa ta'e kophaa qabata kun parsantii 76 irraa fuudhamee mana paartii mormitootaati kenname walii galtee mana paartii mormitootaa sanirra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan gara filannootitti akka deemnu barbaadnaa miti. Amma yeroo furmaata hundaa wanti barbaadu nu mudate kanatti hiree goonee mootummaa kana diiguu mootummaa kana dhiibuunis furmaataa miti. Mootummaan immoo. Yeroo isaa fixatee seera ala ba'aa jira waan ta'eef innillee kana fudhatee seera ala ba'u yeroo isaa fixachuun kun humna isa dhoobbatu aangoo isa dhoobbatu amalee lammiilee biyyaa wajjin paartilee biyyaa wajjin qooddatee nagaan innillee uummanni biraallee akka ce'u isarraallee hojii guddaa ta'e eeggabaa jechuudha. Kana yaannu taanaan dhugatti abjuu bineensaa qabna malee abjuu ilma namaa qabnaa jennee yaannu akka paartii.
Fala rakkoo mudatee kanaan walqabatee mootummaan qaawwaan uumame qaawwaadhuma seeraati. Olaantummaa seeraa qofaan deebi argata kan jedhu irratti cicha warroonni mormitoota ammoo lakki sirnoota darban keessallee maqaa seeraatiin inuma haasa'amaa fala Finfinnee rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati waan ta'eef fala seeraa caala fala siyaasaatu barbaachisaa jedhan kuni fiinxaalama gidduu waan jiruudha. Akka paabaa'ootti rakkoon Itoophiyaa rakkoo seeraati moo rakkoo siyaasaati fala hoo isa kan barbaada jettanii yaaddan?
Lachuu jechaa jirra tokkoffaa tiraambilii heeraa keessatti taa'ee jira. Lammaffaa keeyyata saddeet keessatti
akami heri akafoya utaegira akata heri sifoya u hali amma inayamu tartiba sani ndemu ndangamu mali vi heri ifati kaegira timbakas lama fa ango madi ango da ammo mala katay kewata kagalke sattaegira jettaegira kana ammali bu heri politika bu ura heri motumma goda furman mali adanti politika kopafu da ten heras kopafu da ten demu ndande tojo bu ura hera sakabu tarkaan fi politika ati kalama barbaachisu malee heera mootummaa achi gartee politikaa qofaan addatti baastee dokumentii haaraan yaada haaraa wanti adeemsoo jiraate kufaatii fidaa heera qofaan fura jettee humnaan ta'e jettee yeroo mootummaan itti aanu filatamee angootti dhufu dabarsite ammallee heera bifa biraatiin hiite jeeqomsa biraatiif ummata haseera ta'oo ta'e kuni heera irra dhaabbachuu miti kanaaf gara lachiyyuu politika jedhamee ka dhufu heera jedhamees ka dhufu sirrii miti bu'uura heeraa murtee politikaa barbaachisa bu'uura heeraa irratti hundaa'ee jennee ifatti kennee irraa jira akkamitti akka raawwatamu tartiiba isaallee ifatti kennee jirra gama kenna.
Jeneraal Kamaal Galchuu Hayduree paartii biyyaalessa Oromiyaa hedduu isin galateeffanna.
Jiraadhaas illee galatooma.
VOA afaan Oromoo naayil saatiif mitaa caqasuu jirtani.
Akka dhaabbii mirga namaatiif falme liigii mirga namaa agaafa Afrikaa jedhatti Oromiyaa keessa nama kuma hedduuttidha jira waan hidhaniifillee hin beekanii jedhan. Akka maatiif jirri warra kan seeraan gargaaru abukaatoon isaanii jedhanitti namni walitti hidhan kunin diqqaa guddaaf jaarsa jaarti nama hedduu walitti guuraniitiin man diqqaa keessatti hidhan waan hidhaniifillee hin beekan. Yoo manni murtii akka warra kun gadiriifamu ajajullee poolisii dhoowwaa jedhan. Partileen mormituulleen nama isaanii keessa miseensota haga itti gaafatamtoota hedduuttidha jira jedhan. Itti gaafatamtoota bulchoota poolisii federaalaatiif waajjira baalangaa addaa irraallee nama argachuu hin dandeenye saahidamtootti namtu dubbisee oduutan nu arge.
Obbo Darajjee Margaa paartii koongireesii federaalaa Oromootti liigii dargaggootaati. Waggoottaniif namoota ilaalchu siyaasaatiin mana hidhaa Qilindoo keessatti abbaa isaanii obbo Margaa Dabaloo waliin dabarsanidha. Yeroo mootummaan jijjiiramaa hidhamtoota siyaasaaf dhiifama taasise Qilindoo irraa bahan hojii isaanii koongireesii federaalaa Oromoo keessatti hojjechuu eegalan. Osoma isa hojjechaa jiranii humnoota nageenyaa mootummaan butamanii mana hidhaatti argamu jechuudhaan obbo Addisuu Bullaallaa koongireesii federaalaa Oromootti koreensa namtii liigii dargaggootaa kan ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Dheengadda caamsa shan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Darajjee Margaatiif manni murtii mirga wabii eeguu fi kan dubbatan obbo Addisuun poolisiin federaalaa ammoo gadi lakkisuu didee maallaqa wabiidhaaf barbaachisu qarshii 4,000 erga kaffalleen booda jechuun ibsaniiru.
Baatii lamaan dura qabamee mana hidhaaf Addis Ababa Poolisii Komishin kan jedhan kanatti hidhaniidhaa jiru yeroo marsaa 3-4 mana murtiitti deddeebi'aa ture. Kaleessa ammoo mirga wabii eegamee fi qarshii 4,000 kanfalaati. Haa ba'uuti jedhamee kun godhamee ergi yeroo naga'een dhufu gara Meeksikoo deemaa achi gaafa dhaabame. Gara Meeksikoo gaafa deemamuu biyyatatti gaafanneerraa ni ta'uu jedhanii.
Akka paartii koongireesii federaalaa Oromootti ammallee hooggantoonni paartichaa godinaalee fi aanaalee irratti hidhuun itti fufeeraa kan jiran obbo Addisuun mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa maqaa jedhuun mirga lammiilee sarbaa jira. Kun ammoo furmaata waraa barbaadachuudhaan ibsaniiru.
Itti gaafatamaan koree qindeessaa godinaa Fikaaduu Ayyaanaa jedhama. Naqamtee irratti hidhameera. Siin dura hidhamee baatii shaniif mana murtii adoongeessiin bakka qabana qabdaa san qabda jedhanii adootti hin mirkaneessiin ji'a shan tursanii gadi dhiisanii ergi gadi dhiisaniin duuba yoo kana baatii lama ergi ala tureen duuba yoo kana deebisanii hidhanii manumadhaa jira. Akkasuma ammoo Abrahaam namni jedhamu itti gaafatamaa koree qindeessituu godinaa. Gimbii irratti hidhamee jira. Kanaan ala ammoo itti gaafatamaanii koree qindeessituu godina Gujii bahaa Naadola ka ta'e Girmaa Miidhagduu namni jedhamu naannoo baatii namaatiif mana hidhaa jira. Bakka adda addaatitti akkasuma qoddaa lolli keenya koreen aanaalee koreen godinaa bakka adda addaatitti qabamanii nama hidhama. Isaan ala ammoo uummanni qulqulluun hidhamaa jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo mana dhaatitti nama baay'ee hidhuun dhukkuba wareeda dhukkuba koronaa kanaan wal qabatee balaa qaba waan ta'eef kanaafuu kana tilmaama keessa galchee mootummaan namoota bakka adda addaatitti uggulee jiru kanaa gadhiisuu qabaa jenneeti nuti kan gaafannu.
Shamarree Boontuu Ifreem intala obbo Ifreem Galataati. Abbaan ishii erga mana hidhaa seenanii ji'a 8 lakkoofsaniiru. Amajjii 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa Dhaddachi Araadaa mirga wabii isaaniif eegee maallaqa mirga wabii ittiin kabachiifamu qarshii 5,000 erga kaffalaniin booda isaan dabalatee namoonni kanneen biroon 4 qarshii 5,500 erga kaffalaniin booda poolisiin federaalaa gadi lakkisuu didee jechuudhaan dubbatti.
Dhagaanii dhalatee of baree kaasee manuma dhaqqe. Mana kat bisnes ni juga ni kan event itu ada masalah perayaan. Kebanyakan mafi alamah kurang tu kebanyakan itu istilah ada fight sama aku. Gafah kurang terbaju alamah farai dah me. Gafah jelasan fight gafah guyah freeman murti ni. Ni arah dah jero ampiasa suni merkobi kur beri kuma seni nunjara ni. San demne tu banki tukar fenle sambo dah isai merkobi sani respond dentane nampi sani ke wain tu bi sani dangeru.
Obbo Milkiyaas Bulchaa abogaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii naannoo fi federaalaati. Maamiltoonni isaanii yakkoota garaa garaatiin shakkamanii mana hidhaa jiran manni murtii federaalaa Dhaddacha Araadaa mirga wabii eegee fi hanga yoonaa hidhaadhaa akka gadi lakkifamne ibsu.
Maamilli kee ani of harkaa qabu galmee lama galmee obbo Yaazoo Kabbabaa'oo jedhamuu fi galmee firaa ol indaalammoo. Abokaatota nama sadii anaa fi waayillan koo obbo Tolomaariyaa Magarsaa fi Luka Kulesaalanyi waliin dhimmicha hordofnaa fi galmee obbo Yaazoo Kabbabaa'o jalatti namoota jaha kan himatamanii tokkoffaan Yaazoo Kabbabaa jedhama. Lammaffaan obbo Firaa'ol Indaalammaa jedhama. Inni sadaffaan obbo Galaanaa Waggaarii jedhama. Inni arfaffaan Fiixaa Caalaa jedhama. Shanaffaan Efreem Galataa jedhama. Shanjaffaan Adde Taaddaluu Yoonaas jedhamti. Galmee obbo Ijoo Fiixeefaa jalatti immoo Damee Baacaa fi Ijoo Fiixee jedhamu. Isaan ittiin himataman labsii farra shiroor keessummaa 652 kan ture. Manni maree bakka bu'oota uummataa federaalaa Itoophiyaa ka bara 2012 kana ji'a onkoloolessaa keessa ji'a lammaffaa keessa haqee ture. Haa ta'u malee laftiidhuma haqame kanaan jarreen kun kan himatamanii shoroor keessummaadha jajjabeessuu shoroor keessummaatti qophaa'uu shoroor keessummaa irratti gareedhaan ijaaramtanii shoroor kaa'umuudhaaf kan jedhuun himannaan irratti dhiyaate. Gochi shoroor keessummaa raawwattan osoon ta'in shoroor keessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii wal ijaartanii kan jedhuudha himannaan dhiyaate.
Obbo Milkiyaas itti dabaluudhaan poolisiin walabummaa mana murtii sarbaa jiraa jechuun mootummaan yakki ittiin maamiltoonni isaanii shakkaman ilaalcha keessa galchuudhaan akka mirga wabii manni murtii eegeefiin gadi lakkifamuu qabu jechuun maamiltoonni isaanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuus ibsaniiru.
Jarri kun otuu yakkattiin shakkamanii himatamanii ragaan irratti dhiyaatee dhimmi isaanii qulqullaa'e yookiin bilisa ba'uu danda'u yookaan immoo hidhaa amma yoonaan geenye hidhaa ji'a muraasaatiin ba'uu danda'u. Amma garuu otuutti murtaa'in yeroo dhibee balaafamaa kana keessatti dhimmi isaanii otuu hin ilaalamin calluma jedhanii mana hidhaa taa'uun isaanii kun mirgoota siviilii fi siyaasaa akka siviil inda politikaal raayis akkasumas seera federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa seera yakkaa seera deemsa falmii yakkaatii wajjin kan wal faallessuudha. Mirgi namoota qabamanii kun xiyyeeffannoo keessa galuu irra ture. Kinni isaanii ilaalamuu qaba yookiin ba'uu qabu turan. Mootummaan akkuma warra kaaniif garaa bal'atee namoota yakka gurguddaa tiriizin jedhamu garaa bal'achuudhaan akkuma gadhiise yeroo dhibee balaafamaa kanattis namoota yakka gochuudhaaf karoorfatan siyachi karoora baafatan jedhamanii himataman kanas garaa bal'achuudhaan otoo gadhiisee dhimmi isaanii kun xiyyeeffannoo cimaan ilaalamutu irra ture yaada jedhuun qaba.
Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti ilaalcha siyaasaatiin qofa namoonni 1,000 lakkaa'aman hidhamaa jiru. Lixa Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa fi Oromiyaa Kibbaatti akka odeeffannoo walitti qabnetti jechuudhaan kan ibsan ammoo Itoophiyaatti bakka bu'aa Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa Obbo Geetuu Saaqataatiin.
Hidhaan akkasumas hiittaan mirgaa akkuma olii galaatti akkuma itti fufetti jira keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti keessuma dhiyoo kanaa jechuudha godina Elbaa Booraa aanaa Mattuu fi naannoo Bureetti jechuudha miseensota Abaawoo yookaan immoo isa ilaalcha jechuudha dargaggooti shan akka hidhaanidha kana qofa miti bakka garaagaraatti jechuudha hidhaatti guuraa jiru godina Wallaggaa Lixaatti akkasumas Gujiitti Shawaa Kaabaatti Shawaa Lixaatti naannoo Aanaa Gindabaratti naannoo Aanaa Elfataatti jechuudha namoota hidhaa jiru jechuudha wanti aangawoonni mootummaa gara olii haasa'aniif wanti gara gadiitti immoo qabataman hojjetamu waliin fakkaatu.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo ammaan kana namoonni mana hidhaa jiran gadi lakkifamuu qabu. Isa weerara dhibee COVID-19 jedhamee yeroo eegamutti namoota gaaffii tokko malee mana hidhaatti bakka tokkotti hugguranii kaa'uun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaniiru. Komii maatii abukaatoo paartilee morkattootaa fi dhaabbilee mirga namoomaa ka'an irratti deebii akka kennaniif waajjira abbaa alangaa federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa gaafannee deebii argachuu dandeenye. Fuulduratti kayyoo deebii kennuuf eeyyamamoo ta'an qabannee dhiyaanna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.
Dar sanjir tanetti nami baireisi korona addunya mil jala gure itin nami edu galafachu jirkhani raak dandanu fegu jira. Panu ge yuti fayya jira nin jaka su jira. Ijollen kaima sosaf gambella khaysa wata dud bufani. Bike yane itin nam gugur su jira wandan denu nam barsi su jira jiran. Nakor malkan warki.
Barsiisaa Araggaash Farraa jiraata naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaati. Erga weerarri koronaa addunyaa irratti mul'ate gara Itoophiyaallee seenuu dhagahame ji'oota lamaan darbee jalqabee jiraattota magaalaa Gaambeellaaf naannoo isheef maloota ittiin COVID-19 irraa ittiin of eegan irratti barumsa kennaan jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Dargaggoo Salamoon Asaffaa qindeessaa waldaalee dargaggootaa naannoo Gaambeellaa fi hojii tola ooltummaa naannichaati. Dhimma tajaajila tola ooltummaa dargaggootaan kennamaa jiru irratti akkas jedha. Yeroo ammaa wiirtoowwan hubannoo itti kenninu hedduu hundeessinee tajaajila kennaa jirra. Addabaabayii magaalaa Gaambeellaa fi bakka namootni walitti heddummatanittis harka dhiqsiisaa jirra. Miniimiidiyaa banuunis hawaasa barsiisaa jirra. Amma aanaalee fagoo jiranitti deemnee barsiisuuf hanqinni maallaqaa nu mudatullee furuudhaaf wixinee qopheessinee qaama ilaallatuuf dhiyeessinee jirra. Maallaqaan matee argannus ammi yaadnee nuuf hin kennamne. Dargaggootni kunneen yeroo barsiisaniif harka dhiqsiisan waan namoota hedduu faana wal arganiif meeshaalee ittiin of eegan hedduutu barbaachisa. Meeshaalee kanneen guutuuf jalqabbiiwwan jiru. Hanqina meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii waan afaaniif funyaan ittiin haguuggatanii fi bishaanii jiru furuudhaaf qaama mootummaaf miti mootummaa dhimmi ilaalu waliin mari'achuu dubbatee jira. Dargaggoo Salamoon haaluma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessattis uummata koroonaa irraa baraaruuf tajaajila tola ooltummaa kennaa jirraa jedha. Dargaggoon Ayyubii Ayyaamii jedhamu waan ofii hojjete ibsuun jalqaba.
Jechaan jira. Hawaasa keessattis akka babal'inaan ga'u gochaa jira. Karaa mootummaatiin immoo wanta kana akka isaan nu gargaaran karaa kanaan dhaamsa erguun barbaadani. Maaliif hawaasa keessatti babal'inaan wanti kun iddoo hundumaa dhaabbatee akka hawaasi itti tajaajilamu. Hawaasi immoo maashinii kana qaqqabame dhiqachaatti meeqa baay'ee namatti tola. Egaa barnoota kennaatu jira karaa waldaa keenyaatti. Dargaggoon tokko gaafa tolootummaa kanatti bobba'ee hojjetu sammuunsa baay'ee satisfaakshinii guddaa argata jedhee fi nyaata.
Dargaggoon biraa Naasirxaa jedhamuu fi achuma magaalaa Asoosaatti tajaajila tolootummaa irratti bobba'u himus waan itti dabalu qaba.
Magaalaa Asoosaa irratti dargaggoonni baay'een tolootummaadhaan hojii garaagaraa hojjetaa jiru. Nus naannoo poolis koomishinii jedhamutti dargaggoota gara dargaggoota 28 taana haala kanaan poolisii jennee tolootummaa maqaa moggaasnee haala kanaan hojii garaagaraa hojjechaa jirra dhukkuba kanaan ilaalchise. Namoota hojii garaagaraa fi naannoo sanarratti darbanii akka isaanitti harka isaanii miiccachuu danda'anii fi fageenya isaanii eeggatanii akka isaanitti deeman dhukkuba hamaa kanarraa akka isaanitti ofii isaanii eegan maatii isaanis akka isaanitti eegan barumsa sun ilaalla.
Dargaggoonni magaalaa Gaambeellaa fi Asoosaa kunneen hawaasa isaanii dursanii dhibee daddarbaa kanarraa ittisuuf hojiin hojjetan kan isaan gammachiisu ta'uu himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee hubannoowwan dogoggoraa fi dagannoowwan akka jiran taachifneerraa jedhan. Hawaasni keenya hanga namni duutti eeguu hin qabu. Ogeessotni fayyaa kan barsiisan abbootiin kan gorsaniif nuti dargaggootni illee aduu saafaa keessa harka kan dhiqsiisnuu fi mana manatti deemnee kan barsiifnuuf akka hawaasni jijjiiramu fooyyaa fiduu fi ilaalchisaas jijjiiramuu fi haa ta'u malee ammayyuu iddoo tokko tokkotti harka ol fuudhuun wal dhungachuu fi haalli ittiin walitti gobbatanii haasaan ni mul'ata.
Gaafa dhukkubni kun biyya keenya akka biyya Itoophiyaatti namoota lamaatu argame namoota sadarratti argamedhaan namni hedduminaan qodaa garaagaraa bitataa suupparmaarkeetii mi'a garaagaraa lammata akka waan manaan baanetti godheete nutti si yaa'ee dhukkubannoo madaa utuu hin qabaateniyyuu dhukkuba kana ofirraa ittisuuf waan hedduu gochaa turanii ammamma irratti kan naannu namoonni baay'ee yaallessanii of eeggannoon akka duraanii sana hin jiru baay'ee rakkisaadha. Dhukkubni baay'ee dabalaa jira. Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miccarachuu isaanii irratti. Baay'ee gadi bu'aa dha. Tokkichi of eeddee namni biraan yoo of hin eegne si ga'uu danda'a. Hodhisuu hin danda'a. Kanaan amma danda'a. Waan guddaa gochaa jirra. Jiimii guddaan leenjisaa yeroo kanatti kan cufnee jirra. Kira imalaallee waan kaffannu hin qabnu. Harka duwwaa akkasittiin ta'aa jira. Rakkina cimaa keessa jira. Rakkina fayyaa qofatu hin taane. Rakkina dinagdee cimaa nurratti geggeessee jira. Kan yeroo gabaabaa keessatti mootummaa horii dhimmee ilaallatu. Kanarratti akka jalqabaatti irratti cimanii nuun dargaggoonni gahaa keenyaan amma danda'ame. Waan dandeenye gochaa jirra. Kun duratti isin goona amma rabbii dhukkuba kana nurraa deebisutti. Kana kanaan waltun sane hojii kana hojjennee dhukkuba kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba jedhanii yaada akkana godhu.
Barsiisaa Araggaan immoo yeroo fageenyarraa nu argan isin hin barbaannu isinuu koronaadhaa yoo nu qabeessa isinirraa nu qabaa jedhanii kan nurraa baqatanis jiru jedha. Akkuma namoonni hubannoo gaarii qaban jiran qilleensi Gaambeellaa waan o'uuf bakka ho'aa kanatti koronaan nama hin qabatu jechuun namootni dubbatan nu mudataniiru jechuun dubbata. Hanga hubannoon dogongoraa kun jijjiiramutti hawaasa barsiisuutti fufnaa jechuun dargaggoon kun himee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Musliimis homatti jira hiikuufillee fagoon jiru. Tolammaan tana jira madaanaa kana keessallee namaan qarqaaruu jirtanii fi keessumattuu iyyuu yoo vaayirasiin koronaa akka lafa jabaataan nam qarqaaruu keessanii agduri illee caala jabeessa wal qarqaara nam qarqaara jedhanii walii dhaaman Sahaayi Daamtootti erge.
Baatiin Ramadaanaa baatii kabajamaadha hordoftoota amantaa Islaamaa biratti. Hordoftoonni amantichaa yeroo kamuu caalaa fuula isaanii gara Rabbiitti kan itti galagalfatan yeroo itti kan hin qabne gargaaranidha jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Akkuma beekamu baatiin Ramadaanaa amantaa Islaamaa keessatti bakka guddaa kan qaban arkaana Islaam keessaa Islaamummaan kan irratti dhaabbatanii hundeeffaman keessaa tokko. Sanaa wal qabatee tola ooltummaan yeroo biraa kennamu. Mindaan yookaan ajiriin rabbiin biratti argamu sadarkaan isaa ol aanaa ta'uun akkuma jiru ta'e immoo ramadaana wal qabatee qofa kan dhufu kan akka nama soomaa jiranu bal'inaan agarsiisu akkasumas yeroo ayyaanni idii ta'u zakaatal fitrii kennu zakaatal maalis namoota maallaqanii qabaatanii nama kan gargaaruudhaaf seera kaa'ame namoonni guutan waan qabanirraa maallaqaan olaallee parsantii 2 walakkaa. Dhibbeentaa qabanirraa gargaaruu akkasumas sadaqaan haala adda addaatti godhamaa ture. Namoota haala adda addaatiin faxarsiisuu keessatti bakka adda addaatti keessattuu immoo otuma ramadaanni hin seenin dhibee koronaa kanaan wal qabatee bakka hedduurratti nama faxarsiisuun bal'inaan itti godhamaa ture.
Keessuma baatiin ramadaanaa bara kanaa immoo wanti adda taasisu yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jirutti ta'uu isaatii kan jiran Ustaaz Ahmadiin yeroo itti dinagdeen kufee jiruun namoota harkaa gara afaanii ta'e baay'ee ulfaatedha. Kanaaf namni akkuma walirra jiruun wal tumsuu qabaa jechuun tumsa ofii isaaniitii namootaaf taasisaa jiran raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jama'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turani akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre fakkeenyaaf kaleessa sa'aatii bodaasse namoota naannoo Somaaliyaadhaa buqqa'anii ladda xaafoo qubatan maatii gara 538 ta'anuu maatii hundumaafu kaleessa aanumtuu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jalaattiin eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafu haala kanarraa ibsuuf ture. Ammas idiin dhufeennaan namni soomee hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaatal fitrii gargaara kennuun salaata iidaan dura dirqama nama hundaati. Kanarrattis hojjetamaa jira ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Tola ooltummaan namoota qofa ilaallata rakkataan ollaa wajjiniin ammoo inni amma deemaa jiru waan bareedaadha jedhee yaada namoota amma qabuun harka walirra qabee jira. Tola ooltummaa silaahuu hawaasni keessa tola walii oola beekamaadha. Gargaaramuu raafiisa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu dhihan jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa baanuuti jechuun qofan dhaammata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jedhanitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Sadaqaan inuma jira hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha. Kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jiru kan fakkaatu wal qabatee bal'inaan dhibee kanaanis wal qabatee namni waan qaburraa wal gargaara wal bira dhaabbataatti fufuun dirqamasi fedhiidhaanis namni qabu hamma danda'urraa kan itti kennaa.
Kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatiin Ramadaanaa wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fuuqabaa jechuun dhaamaniiru. Ustaan Ayimaddiin Tsahee Daamxoo Finfinneerraa.
Yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin amantan caqasuu jirtan tun ta guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Nagaa keessinuu bula taboriitii walxixachaan soraa lafeetan.